Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika sambataf dilbata galgala saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi digdamilam digdamishani fsodomi tokorat Washington DC rakadabarsu sagantafan oromo satellite irattamsasu kanarra amma jalqaba TPLF motumman Ethiopia gara furmata nagenyat futanan sababa walitte bu insan kan daddabe dinagde Ethiopia degeruf qopi tawshe United States speaks of tejirti President Biden Kamala Tyson ajaja ugura walin walqabate tarkamfi wonit tansun furataman malakata elle angawun United States ibsaniru bulchins Biden rakonna moma kaba Ethiopia jiru akkadumatu tarkamfi sanfuratan kan ajaib sifatan taw itana ministry nirofi kan imoti Sudan if Gamfa Africa Brian Hunt ibsanijran qamonni walitte buin sasana ke sattirmatan gara maritin ufantanan ugurrika am namota unfaf waltale redarbe ummata Ethiopia af Eritrea ratta akain fullefanne Brian Hunt ibsanijran United States gargar sana moma af degger sakabro Ethiopia af gotulle kan ittifutu taw dubbatan
If the government of Ethiopia and the TPLF take meaningful steps to enter into talks for a negotiated ceasefire and allow for unhindered humanitarian access
Motumman Ethiopia af TPLF lolad abin samari rattun dairatti mariyachud af gargar sinamo madan kamale akadebu eyemu ftarkan fihi kakabu fudatu tanan dandi addawdufun nidandama United States dinagde Ethiopia akadandamattu degeruf qopida tarkan fi wan fudatamu qaban tattafi jarsumma gamta afrikan hoggana musibachu garele ararte sotara madu hadure tokkomale mari foligalufi Marijal qabat tijruuf afeerra simachuuf keessa qaba. Gargaarsa namo magamalallateen konkolaatoonni gargaarsa akka boodattinaaf negochu tajaajilawwan buuraa kan akka elektirikii, telekomunikeeshiniif, baankii fafakkaatan Tigraayif bakkatti deebisuuf keessa qabaachuu danda'a.
Walitti bu'iinsi sun furmaata waraanaan hiikamuu akka hin dandeenye mootummaan Itoophiyaani hubata jennee abdannaa ka jedhan Biraan. Muummicha ministeera abiyyiin dabalate itti fufiinsaan mari'ataa jirraa jedhan jechuudhaan Kennedy Abaata Finfinneerraa gabaaseera. Hoogganaan zoonii kibbaa kan waraana bilisummaa Oromoo gama kibbaa kan mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamuuf hoogganaa akka turan goolicha dhengee karaa nagaan qabsaa'uuf biyyatti deebi'an jechuun aangawoonni dubbachuu isaanii ilaalchise gabaase qindaa'e ka torban kana keessa ijoo ta'e keessaati. Naakur Malkaatu gabaase.
Ajajaa riphxiluntoota mootummaan Shanee jedhee waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman zoonii kibbaa duraanii goolicha dhengee gama nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaanii ibsanii jiru. Goolicha dhengee Keeniyaa irraa gara Itoophiyaatti deebi'uun buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'an simannaan aangawoota mootummaa olaanoon taasifamuuf sabaa himaalee biyya keessaaf kana kan himan. Sababaan itti gama nagaatti dhufaniif yoo ibsan illee dhiyeenya kana gareen riphxiloltoota kanneenii adda bilisa baasaa uummata Tigraay abutu wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee taasise mormuun akka ta'e ibsanii jiru.
Tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunin fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufaquu ta'aa jiru. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan ofitti addeessuun. Zoo gara badiitti geessin malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef umrii ofii balleessuun hin barbaachisu. Yeroo ofii gubanii yeroo guddinni biyya kana gubuunis hin barbaachisu.
Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa goolicha dhengeef aangawoota simannaa taasisan keessaati. Murtoo goolichaa gama gaarii isaan akka ilaalan ibsanii jiru. Miseensota riphxiloltoota warra biroof illee waamicha dhiyeessanii jiru obbo Geetaachoon.
Kanaaf kanaan booda achi keessatti adda bilisa baasaa uummata Tigraayi waliinis walitti dhufuu hin dandeenyu Shanees taane kallattii kanaan itti fufuun ni danda'amu. Kanaan boodas qabsoon waraanaa gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u amantaa jedhu waan qabuu fi gara kanatti akka dhufe kan inni murteessee qaamolee hawaasa naannoo sana jiran abbootii gadaatii fi jaarsolii biyyaaf hoggansa naannoo sanaatti fi hoggantoota mootummaas kallattii garaagaraatiin jiran. Dubbisee gara biyyaatti galuuf kan murteesse kanarraa ka'e jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata Oromoo waraanuurraa uummata Oromoo fi uummata Oromoo gidduutti waraana geggeeffamu keessatti qooda fudhachuu narra hin jiru. Warra diina Oromoo ta'anii wajjin waliigaluurraa mallattoo narra jira jedhee murteessuu isaatiif simannaa guutummaa godheetiiti kan inni simatee har'a ganama kan inni gara biyyaatti deebi'e jechuudha.
Obbo Geetaachoon gama nagaan mari'achuuf qophiidha jechuun hirmaannaa qabsoo goolichaa ilaalchisuun illee akkas jedhanii jiru.
Biyya kana keessatti keessatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eera wanti hafuun jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaan galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhatee yookaan hojii isii dhuunfaasaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuula duraatti mootummaan kan godheef waliin qabsoo dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhatanii warri deebi'uu barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan goollichaa akka jirutti ta'ee garuu isarraa kan hubanne amma ibsaa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alaammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u, eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas kan wakka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadame kamiinuu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibsetii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha.
Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana riphxe loltootaarraa yaada gama isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Yootti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataaf dilbata saatalaayitiin kan tamsaasamu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tajaajilli geejjibaa magaalaa bajaajii Itoophiyaa keessatti babal'ataa dhufeera. Magaalaa Adaamaa keessatti illee uummanni heddumminaan itti fayyadama. Yeroo dhiyoo qabee garuu uummata fayyadamuuf konkolaachistoota irratti yakki innaa hojjetamu dhagahamaa jira. Aangaa'ota poolisiif jiraattota haasofsiisuun galmoo daawwit kan gabaase qophii torban kana dhiyeessine keessaati.
Qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa akka jedhutti Adaamaa keessa tajaajila geejjibaa kennan konkolaataawwan miil 3,200 oltu jiru. Komaandar Kabbada Laggasa abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa hedduun isaanii tajaajila geejjibaa haala naga-qabeessaan kennaa jiranis kaan garuu konkolaataawwan miil 3 kanaan waan tajaajila kennan fakkaachuun yakka hojjetaa jiru jedhu.
Yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti darbee keessaayyuu hanni baajaajii geejjibaa kanaan raawwatama. Fakkeenyaaf nama lama ta'anii sadii ta'anii baajaajii keessatti daseessisanii suutadhanii qarshii kiisiidha fudhachuun hin jira. Akkasumas baajaajii kanaan naanna'anii namoota silkii qabatanii deeman aannamma ammaa kana dhuganii itti tufanii bu'anii akka nama bishaan hin surree irraa nama waan itti tufe sana irraa haxaa'u fakkeessanii kiisii keessa galanii fuudhuun jira. Akkasumas immoo baajaajota kana qabatanii konkolaattonni bakka dhaabbatanitti gommaa buusanii fe'atanii deemuun jira. Akkuma argitu kun baajaajonni atamma argitu kun qe'ee kana keessa jiru namoonni abbaan dhimmaa jiran kun keezii adda addaatiin baajaajota qabamaniidha. Waliigala gara bara 2013 gara baajaajii naannoo 153 kanaan to'atamani.
Komaandar Kabbadeen qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa namoota yakka kan raawwatan irratti qorannoo akka gaggeessee fi adda baasee akka isaan beeku himanii jiraattota yakka yannaa kun irratti raawwate mataniifis hojiin qabeenya isaanii deebisiisu warra yakka kana keessatti hirmaate ammoo to'annoo jala oolchuu itti fufaa jirra jedhan.
Naannoo nama 113 qabeenyi kan deebi'ee fi naannoo namoota 20 wayii mana murtii kan dhaabbatanii inni kaan immoo akkasumatti immoo baajaajii sana iyyuu fudhatee immoo kan badee jira. Fakkeenyaaf amma hannaan dhufa gara yookaan gara hawaasaatti yookaan gara shaashamanitti fudhatee kan bade achumaanis immoo kan hin qabamiin muraasa 1, 2, 3, 4 ta'uu danda'u. Waliigala garuu yeroo sadarkaadha yookaan lakkoofsaan yeroo keenyu persentiin 90 wayiiwwan kan to'atamanii fi kan seeratti dhiyaatan akkasumas immoo qabeenyi kan deebi'ee ragaan dhabamuudhaan qabeenyi kan deebi'ee ta'uusaati.
Yakki baajaajii yookiin immoo konkolaataa miil 3 kanarratti hojjetama jedhamu warra imaltoota qofaa irratti miti kan ga'u. Magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataa miil 3dhaan tajaajila geejjibaa akka kennu dargaggoo Siisaa Ibaalchaa balaan kun konkolaachistoota irrallee ni gahaa jechuun waan isa mudate hima.
San duraa bakka yeroo baay'ee si mudata sanuma duraa iyyuu naannoo waggaa lama ofee hin jirutti halkan qarshii si duuba ta'anii bootaa akkana nageessisiin jedhu iddoo wayii ogeessi cuubee morma keetti irratti qaba. Naarkaa fudhatameera naannoo carkaa carkeetti birrii naga muraasa naannoo birrii 300 wayii yaa'u homaa miti si mudata jetteetu guyyaa san dabarsa. Bara 2011 ujia duma ujia kuda lamfa gafa guya sadi alkanke sa saati to kokoyo gafa to college nanno darik kan buna darik berat na dabsan darga gota lama da gafa adama yunu guyan adama university bor abc sa jedamu yechuda gafa san na dabsan bolenu gesin anjedani eshin jedeni gafa dubatan afan oromi fatin dubatu baka jeden man namalama bole sati wangari bratin bustan anjeda eshin jeden karchi soddoma woligalle achwa wante nano sala mai chuda iga didama ruwa kasna tifakata fude demin wakara wangari tin kara bole bajaji mazora darbe wangari biraga fagen kobili nakati garar kamar gatti senu jira turya kuma wangari dabarte nan sene to kokka taganu je nanjani nan sene taganje de bilbe imbu e da wala genyir ranu bai yakka wanje du waita sa kazan bu e rein ke mega gafan anjeru na biraga e rega sa gafan ki yarra fura da jedu kandu wanjeru har ka sa mor maki je jedu tigalce chu nan de baka kazan na gottote tuma dubati na dabar se kan durse bajaji rabo e son ana bota kana ga dubati na dabar sani bode bajaji ta kasani ofani ega bajaji ta kasani ofani ana chuma ke sa tinatte fitani na hudani afan ko ke sa ligna kasuna nan baka nan no nubu ko nten je dai chu sana bode obeni gaditti gamon to ko rosan jarama ture koshasha kaswan bada kore manamna ga ture achike satina gatani ani lubbu da rofin be ko rosanitti hospital ay lamaram na sesi sani halkan kitta ya tau mala tau ganaman lubbu ko be ke chudan bajaji chafratani deman
Dargaggo sisai yalami erga fayyen boda konkolatan isarra atamte obbolesisa sodarina anno awashitti arge qamana genyatti beekse sana boda qarshi kaffale akkabaafateema garu amma suji kanarratti ofeggannu gochun nuufrakkisaada jechandubata
yero baaye rabbi yosege male atofeggden nandeesu agadandeesen guya odo jette galte bareed garu mo arganna keetif baazinge olingitu ante jaalatte miti nama sogidda miti kammaste laltu inni barada te murte sundandesu
tay kunkulachis to taraga jedame kanaf commander kabbede leggese abana demse nagenyana no mirkane saqa jelche policy magala adamayo debi kenani tayna kasi darbe darbe mulachu mala ajedani sanafis kejelche policy magala adama ordo fita isajira ajedan garuje commander kabbeden yekwal fakkatu kuni kunkulata wala kofse gabete mana mattan fatanin darbe darbes motoro de gudokkenle ta akajiru yerani jiratunni ofeganno kataisan akekechi sanijiru gaba sagale america Mudawit Adama
Karaga jirtanas Washington DC ra kadarbu sagale America saganta fan oromoti gero qopitanu tichena sambata darbe university in jimma barattu ta ABC sekesa ogeso ta fayya doctor umman ebifaman obbulalam qopitor bandarbef dubifne turre kuno
Dr. Nafi Adgeetu University Haramayat Barsisa Fayya Hakima Fayya Wali Galafi Media Hawas Marattammo Dimmota Fayya Wali Walqabatan Rat Odeifanno Kennudan Bekamu Dr. Nafiat Tibban Kitaba Matadrin Isa Faya Fayya Jeru Barresani Dubisto Tabran Gahaniro
Tammi kuni kitaba fayyati kitaba Yerojal Qabatif Imma Odeifanno Fayyaratti Afaan Oromo Barreffameda Kitabni kun kana dura Maxansijal Qaba Kagatjal Qabatti Maxanfame Ture amma bifaharatin qinde fami hare fami advanced fe faya faya kanjedu fuladi besedi kanof ke saqabu dubisto tabra nda ajra
abiyen kitabicha malakate barisa kitabicharra hadegenyu
kitabni kun qabiye head of ke saqabu legalet gere qabiye ko lamaf ke saqaba qabiye sa gababati ulalle faya oligala faya daimani faya dubarto ta ulfa faya tinsamu sirnayata yali ibe balata safkinnamu odifannoon qoricha wal qabatan fayyaa ulumata fayyaa salqunnanti kan dabalate kan baynoon of kisatti qabatsaayo
namoota carraa miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee adda addaarra odifannoo hargachuu hin dandeenyeef kitaabni kun filannoo jalqabaati jedhu barreessaan kitaabichaa
koobeegamu gama miidiyaa hawaasummaatiin gama facebookiin istee youtube telegramii dan akkasumas immoo tv garaagaraatiin odifannoo fayyaa garaagaraa kennaa turuun keenya ni beekama akkuma beekamu biyya keenya keessatti interneet asaasii namoonni hin qabne baay'een isaanii jiru kanaafi namoonni ni internet assessing qabne mo akka san biragaw da fi kesuma bakarimo ta'an manden barum salle daga gotas dabalete akasmas mo hawasa kenya badiya biragiral ga anille kanen dubisu danda la fara mo dubisu fubachu danda biran qabsisu fi adame di kan kopaye
kitabni faya faya jilkun hawasni sababa odefanno faya ga te hinarganef rakole garagaratif akkin saatlamni tasudaf gumacha budda qaba jiran dr nafiad namu jiran barresan kitabicha ogumma qabun hawasa saf odefanno kenu qaba jechunis ibsaniro
Egak kamu bicara biota gudah sampai hisetti, odi fundo faya gara-gara afani sanitin. Barifme wanjuru selalu atarik cuda firrake tadi. Kita ambil tu limau kau gudah adu cudanda. Yo lalle biye kenyang hiset sabi odi fundo faya daburan kanke lubun namu tawai roda bualga allah. Akasuma semua awas ni kenyang wan selalu amanat tu fiaru dendu jecha. Iron niti mana ya lalu fe basi gara-gara asat elam warga jela. Fakinya wahai kasudan deh, fakinya hamba nama dukdam ni dukubi dukdak atau sokir wahai dukubi dukdak yang awatih malu jin relate kuda kali jin kali nak dukubi jadi mana yang lalu fajuda, garu dukubi dukubi dukdak sawa garagara dan kengkiri kan minuf, mana tu fialu dan deh ya cuka, karena basi garagara basu dalsat dalam alin yang bisa, fakinya hamba fikirno dah burang kengkiri namun wahai urusan akat sadua niar gina dua tasam bisuki setelah wang gudah fura cudan dah. Kamera bahkan ni alang jere fagol ni kan jelas anjara cudan do sabi dia fakinya nahu tak ibi balat asa kamera ni salpat tak kembali yalu dan dia kan jere uli kan of kisah tik abah tu taa ini kamera mo toko di motifaya toko namun ni bayi mana yalah dia mahu dibocukan salpat anjuru sabab gara-gara lah kan kiri aku mau bekamu namun ni toko mana yalah bukan ni ogis safaya marisui rosat salpat anjara one thing kan ini uli kan of kisah tik abah tak kisah mafaya ulur mata fasal gunam tiwal kawat namun ni bayi rosat dibocuk salpat anjara kan anda wali cover gol curi janda ya cula. Kesuma dua hat dan dua hat ogi. Kesuma semua dua diamond yang bisu kisah tule. Ibe balat asam bisu kisah tule. Gaya guda abata jadi yad. Berbaik semua kita akan anda kamberani. Aku awe kamu. Ibe wan bayi ulale. Fakinya mad ibe wan derderbon thane. Jero amba kan ibe kini kisah bayi ulale. Cajra melatun agar sisa ni. Kanafi ode. Jero saat itu bukan muka bayi galafatan lihat gaji lagi cula. Kanafi namni kami yu kitaban ni kisitu ambai kafamera ibe wan keso kantane le ibe wan diamondis dabalati yechuda ibe nsum malak kadi e sawi malak ratan ki nawat ufa akasumasin mo malak to kami yu ratagar sisa yero kami mo manayala di ne yala muk amna kanjir ule butumu anamu tof kisat ka abata yere yechuda tani mo wanton manetu gochu dan deyum alfay manak ingyati akamiti mo fialu dan deyye kanjir usum mo of kisati kabata yira jechura kana faya faya baridina faya kinyati faya faya and faya wajichu barbadu
Dr. Nafiad Getu hawas ni kamigu imma barbadu ratti akka odifanno gaha afambe kufi ittin huba chudan daun argatuf namni dami hoji irratti bobbaye jirun gumacha gochu kabachudanis amaniru
kitabu lingara gara asusama te walalusto irobarifu manni argina Wagota murasa ni, oji faya wagota arfo gua afrif diamanjiru musto gafur gutera, ergangara aguma ya nakana tu faya chuda. Kana gidu tu ambaya argaulla. Fakinya hamba wasmi kenya yero wansal pa dafje chawa mu mane tu vialu rendo dafje chama na ya nakana fanarigina. Sababu odi fundo abu dafje chadai mane yero san dua nargina, yero harmoni mi aman argina. Yero kana ti hawasmi kenya kunuto odi fundo faya argati ti wangkan eri sudan deh nakanjir. Rangkan ke beres sudah mereka kasih je sudah malafi ya rosak kata kamu ada tanya mula cunis garida. Wanto kau tidak mana. Gumma kamu nu tu sebab kini saya jadi kamu kapso good dari. Ina mana? Fakihnya rosak. ICT rajinnya gumma sani tin way. Tapi ICT tu nubar sani wang good dara. Akas masih mau worry sehera le. Gumma sani dia afan kini. Atu beri fami. Dalam salap atu buat sudah dari cunda. Kanafi gapi kan ni buta jam itu. Malafi faya wandur sunjuru way. Fayan kini kamu kolaj saja kini kini.
Sagali Amerikatif, Sahai Damto, Finfinnera.
Amma mo, kopi, labatat jain.
Biron Turizimi Oromia, Embassy Indonesia, Finfinnet, ergamu wajin tawudan, dorgommi Visit Oromia hakatun jidamu, kopi ser. Dorgommi kanafis unfataan namun ibbashan, akka garettimo, garen turbatamishan galmahu, Biron kun karafu la Facebook isa Visit Oromia jidu, kamisa kalisa ibsi. Kanakis sammo, anirmatan garisa dekofa. Rakkinoota karaa turizimii jiran dargaggoonni ogummaa teknoolojii odeeffannoo akkasumas immoo ogummaa kompiitarii qaban kalaqa adda addaa uumuudhaan yaada haaraa fiduudhaan akka irratti hojjetaniif dorgommiin kun qophaa'usaatu ibsame. Mata dureen kun dubbii ijoo qophii labata harraati. Qindeen seenan sinii dhiyeessu immoo ani Tigist Gammee.
Ani maqaan koo Mul'ataa Alamuu jedhama yookiin Roobaa Mul'ataa Alamuu beekama. Dursaa garee dijitaal turizimiidha jechuudha koomishinii turizimii Oromiyaa keessatti.
Hakatoonni kana nama waa'ee kompiitarii waa'ee teknoolojii hin beekne akka galutti na ibsi.
Okay. Hakatoonii jechuun jecha lamarraa dhufe haka kan jedhuu fi maaraatoonii kan jedhurraa walitti dhufeetu hakatoon jedhame. Ikkisaa immoo dafanii yeroo gabaabaa keessatti rakkina tokkoof soolushinii fidu jechuudha akkuma maaraatooniitti. So yeroo baay'ee kun sooftweer developeroota namoota hojii ogeessa kompiitaraa ta'antu sirriitti beeka. Hakatoonii jechuun guyyaa murtaa'eef guyyaa sadiif yoo baay'ate guyyaa afurii fi kan achi saata 72 achuma oolanii achuma bulaniitu rakkina waan tokko irratti argamee jiru sanaaf soolushinii fiduudha jechuudha karaa kompiitaraa. Hakatooniin kun turizimii irratti qophaa'e rakkinoota karaa turizimii jiranii sooftweerii fi appilikeeshinii fi kan kana fakkaatan haardweerii fayyadamuudhaan yeroo gabaabaa guyyaa 3 keessatti rakkinootuma meejar jedhaman jiru jedhamanii fi soolushinii fiduudhaaf qophaa'e jechuudha hakatooniin kun.
Namoonni hirmaatan fakkeenyaaf ammas odeeffannoo karaa feesbuuk keessaniin gadhiisaniin gara nama 500 oliitu galfate nan hirmaadha jedhee guutummaa biyyaarraa moo Finfinnee keessaa qofa moo eessa namoonni kun?
Wal dorgommiin kun yookiin appilikeeshiniin kun hundumaaf openii ture banaa ture namni hundumtu dorgomuu danda'a ture hundumaaf banaa ta'ee argame jechuudha.
Ammas akka nama teknoolojii keessa jiru qofaa odoon ta'een dhaggeeffatoota keenyaaf daawwattoota keenyaafis ifa ta'u. Maaltu hiikamuu danda'a? Rakkoo akkamii fakkeenya? Rakkoo geejibaati moo? Rakkoo bakka jiru beekuti moo? Rakkoo maal fa'a rakkoo yeroo jennu?
Gaaffii baay'ee gaariidha. Oromiyaan amma akka warra kaanitti akka biyyoota kaanii riisoorsii dhabde sun ta'in ni tokkoffaa maarkeetiing enda piroomooshin kan jedhamu jira. Sirna gabaa fi sirna dhaadheessaa jechuudha. Inni lammaffaan riisarchii irratti daataan funaaname sirriitti kan qindaa'in jiru ture amma yoonaatti. So keessumaa warra kana lamaan irrattidha kan inni baay'ee xiyyeeffatu. So maarkeetingii keessatti maal fa'aatu jira yoo jedhame weebsaayitoonni maddoota turistii Oromiyaa beeksisanii baay'een hin turre kanaan dura. Amma waajjirri keenya weebsaayitii lama ofiishaalii gadi dhiisee jira tokkoffaan kana. Sooftiweerii nuti akkati Oromiyaa daawwattuu fi Oromiyaan turistootaan akka isheen hawwatamtu hojjetaman baay'een illee hin turre. Waajjira kanaan kanneen akka Olokeet kan jedhamanii, albam Oromiyaa kan jedhamanii. Ammas immoo fuulduratti kan gadhiifaman ni jiru. Lama sadii garuu warri amma maqaas hidhee faayidaarra oolan ni jiru jechuudha. Inni tokko maarkeetiing enda piroomooshin kan jedhamu kanarratti gabaa guddaa fi beeksisa guddaa hojjetu jenneetu yaanna. Gaafa sooftiweeriin baay'achaa deemu, gaafa appilikeeshiniin baay'achaa deemu akkasuma dhageettiin namas baay'ee dabalaa deema jennee waan yaannuufi. Inni isaan keessa amma fakkeenyaaf virtual reality fa'a namni manuma taa'ee Oromiyaa daawwachuu qaba jennee namannanu. Wantoota akkasii soolushinii karaa akkasii jiran furuudhaa fi teknoolojiin ga'ee guddaa qaba jennee yaanna. Inni tokkoffaan isa kanadha. Inni lammaffaan sooftiweerota yeroo hojjetamanii daataa beeziin kanaan dura sirriitti qindaa'ee infoormeeshinii guutuu kan ta'e waa'een hawwattoota tuurizimii Oromiyaa keessa jiranii fakkeenyaaf diteelii egzaampilii yookiin fakkeenya salphaadhaan ibsuudhaa fi gosoota simbirroo meeqatu jira. Bakkeewwan hawwata tuuristii meeqatu jira. Tuuristii barana meeqatu dhufe barana wanci kan dhufe meeqa waggaa dhufu meeqatu dhufuu danda'anii riisarchiin baay'ee hojjetameen ture kanaan dura. Inni kun kaayyoo kee gara fuulduraatiif illee baay'ee si gargaara. Daataa beezii hojjechuun jira. Sooftiweerota adda addaa hojjetatee qindeeffachuun illee baay'ee ga'ee guddaa qaba. Kanatti gatii amannuu fi rakkinoota akkasii furuu ni danda'u jennee waan yaannuuf carraa wal dorgommii kana qopheessine jechuudha.
Embaasii Indoneeziyaa Finfinneetti jiru wajjiniin kan dhaabbanni keessan wajjin hojjechaa jiru. Guyyaa kam jalqabaa? Eessatti immoo?
Gaafa fulbaana 24 yookiin har'a jalqabaa akka carraate. Bakki isaa immoo embaasii Indoneeziyaa keessatti galmi guddaan jira achuma keessatti kan jalqabamu jechuudha.
Akka nama waan kana qindeessetti bu'aa kamii warra dhufan warra hirmaatan kana dandeettii isaanii egaa hakatoonni yeroo baay'ee. Dizaayiniin jiraa koodiin piroogiraamiin kun hunda wal keessa qaba bifa kamii
haa ta'u dandeettii ofii qaban san fooyyeffachuudhaaf immoo waan haaraa uumuu keessaa kam irratti xiyyeeffattan? Bu'aansaa maal jettee eegda?
Yaada isaanii yookiin ayidiyaa isaanii karaa marsariitii keenyaa gadi nuufee gadi lakkisanii sana booddeedha kan inni calallee dabarsine. Warri hafanis yaada isaaniitu gatamee yookiin gadi bu'aadha jedhamee sun ta'e inni baay'ee rakkina guddaa nuti ta'e rakkina koovidiitiin baasii keessatti namoota baay'ee keessummeessuu ni danda'amne. Nama 50 ol keessummeessuu hin dandeenye keessummoota keenya wajjin. Kanaafidha nani egaa kudamaffachuu barbaadu. Wanti expect godhu ijoolleen amma hirmaasan kun pirojektii isaanii fixanii nuyis immoo gama keenyaanii akka isaan yaada isaanii pirojektii isaanii kana fixan isaan gargaarre. Rakkina karaa turizimii jiru waan hin hojjenna rakkina kana furuu danda'a jedhanii jiranii akka isaan furan abdii guddaan qaba. Inni abdii guddaan hin qabu inni sadaffaan immoo kun dorgommii isa jalqabaate malee isa dhumaa miti. Akka isa jalqabaatti immoo kun nuuf baay'ee guddaadha. Marsaan lammaffaa sadaffaa itti fufa baay'ee utuu walirraan fagaatiin ji'oota 6 ta'uu danda'a, ji'a 8 ta'uu danda'a, waggaan guutuu jedhee abdadha. Yeroo sana egaa namoota baay'ee yeroo walitti fidaa deemu wal dorgommii qofa osoo hin taane namoota intarpirinarii ta'anii ba'anii akka isaan ba'an abdiin qaba. Rakkina turizimii furuudha inni jalqaba. Inni lammaffaa intarpirinarii yookiin immoo namoota dargaggoota ofiiluma isaanii hojii uumanii hojjechuu danda'an. Inni sadaffaa immoo hojii uuman sanarraati iyyuu galiin guddaan argamu biyyattiidhaaf guddaadha jedhee sana amana. Isaan kana sadan walitti yaada keessa gashee nu deebisa jedhee isaan yaada.
Galii biyyattiidhaan argama jetteetta. Dorgommii immoo namni yeroo dorgomu ofiifis waa argachuufi. Warra ammoo hojjiraa akkam waan argatanoo maalin?
Sireedhee badaasi qarshiidhaan qopheessinee jira. Isa qofa otoo hin taane immoo paartinaroota keenya kan ta'anii kanneen akka waldaa hojii gamtaa Oromiyaa, Cooperative Bank of Oromiyaa, Development Bank of Ethiopiyaa kan jedhamani akkasumas Mastercard Foundation nuuf paartinaroota keenyadha. Isaanii hojiin illee walitti hiinee hojii isaanii akka isaan sirriitti fiixaan baasanii ni gargaara sirriidhumatti jechuudha.
Qophiin kunis qophii irra caalaa dargaggoota warra akkasii immoo labata reef hojii jalqabe irratti xiyyeeffatu qophii labataati. Bifa barnoota kanaa ijoolleen akka seenan teknoolojii kanaan IT's ta'ee kompiitarii ta'ee kana kanaan namni akka baratu ergaan dabarsitoo jiraate ijoollee jalaa dhufanii.
Amma nuyi sagantaan kun hundumtuu kan inni qindaa'e waajjirri keenya seentarii. Haacaaluu Hundeessaa Tourism Incubation Center kan jedhu guddaa tokko qaba. So seentariin kun maal hojjetaa? Ijoolleen ayidiyaa qabanii gosa barnootaa kamirraayyuu ta'uu danda'a. Dhufanii ayidiyaa isaanii achitti inkubeet gochuu danda'u. Digital library achi keessa itti ijaaraa jira. Laayibrarii achirraa fayyadamanii gorsitootallee achi keessaatti fayyadamuu ni danda'u. Achumaan guyyaa sadaffaa irratti wanti dubbachuu barbaadu seentariin kun gaafa sanbata guddaa fulbaanaa 26 eebbifama. Hakaatooniin kunis isa jalattidha kan inni qophaa'e. Kanaaf wanti gorsu ijoolleen amma giraajuwitii godhanii IT irratti hojjechaa jiranii piroofeeshiniin isaanii kompiitara irratti kan ta'e dhufanii ayidiyaa isaanii asitti inkubeet gochuu danda'u. Turizimii irratti yaada qabu sanaan dhufanii yaada dhiyeeffachuu danda'u. Gargaarsa barbaadan kamiyyuu nuyi gargaaruudhaaf yeroo hundumaayyuu qopheedha. Gorsi ani qabu ijoolleen yeroo baay'ee IT yeroo jedhamu biyya kanatti hin danda'amu yookiin badaa fudhatama hin qabu jedhama. Garuu akkuma itti hojjetanidha. Ani inkaareeji gochuun barbaada. Biyya kana keessatti rakkinni baay'een jira. Rakkinni furamuu qabu baay'eetu jira. Rakkinni sun immoo kan inni furamuu qabu biyyoota guddatan caalaa nuti carraa guddaa qaba. Rakkinni akkuma baay'een jiru opportunity baay'eetu jira jechuudha. So carraa sanatti fayyadamne ijoolleen pirogiraamingii baratanii, sooftiweeris baratanii, ijoolleen IT irra jiran hundumtuu carraa kanatti fayyadamuu qabu jedhee tayyaadha. Ani akkasaan IT galanis fedhii isaanii eeguu nan barbaada. Garuu IT'tu galanii anaannatti tolan jaalladheen galee waan an ta'eef IT keessa galanii rakkinoota jiran hundumaatiif soolushinii fiduuni namoota wal quunnamsiisuuni hojii dhabdootaa fi carraa hojii uumuun waan guddaadha jedhee tayyaadha.
Yeroo keetiif yaada nu biraan geecheef fayyaa ta'e ulfaadha.
Haa ta'u guddaa galatoomas miis.
Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.